jeden Bůh na nebi, jeden vládce tady na zemi, jo, takže to proto tyhle ty stavby mají skutečně tu centrální dispozici a musí tam mít tu klembu. Mají už nejstarší rotunda na Budči, která je tady, která nejstarší vůbec dochovaná stavba v českých zemích, jo. Kompletně až po střechu nebo kompletně po kopuli. Takže rotundy bez kopule ztrácí jakýkoliv smysl.
A tehdejší architektura byla hranatá nebo taky kulatá? Obyčejný barák.
Obyčejná architektura hlavně byla dřevěná.
Takže se nevím. Jo.
A jelikož se, no, takže z toho můžeme zaregistrovat převážně jenom zemnice, které už z principu musí být hranatý, a nadzemní stavby, takže si můžeme představit nějaký rubový konstrukce, ale jejich přesné dispozice nevíme, protože byly v nadzemních partií a byly z tohohle toho tradičního materiálu. Jo, to je, musíme si říct, že ta kamenná architektura je ten import. Import středomorského původu, import vlastně antického světa, proto se tomu říká románská architektura. Ten termín je sice novověký, to vymysleli kunsthistorici termín románský až 19. století. Ale už současníci říkali stavba po římském způsobu. Jo? To znamená, když bylo něco na kámen a tak dále, tak to bylo něco tak nezvyklého. Jo? Na té Boleslavi jsme si říkali o tom Boleslavovi, že jo, jak místní stavebníci a políři oponovali tím, že takhle se nikdy u nás nestavilo. Tak jim upik hlavu a pak stavěli.
Jako divý.
Jak už tamhle ta centrální prostora stýkal relativně velký a objemný prostor, a kdybyste to viděli v půdorysu, jak třeba můžete najít na některých velkomoravských lokalitách, velkomoravských hradištích, jako jsou Mikulčice, že jo, nebo potom Staré město, a uvidíte tam ty základy těch rotund, tak tam přijdou strašně mrňavé a titěrné, a nikdy byste si neřekli, že se do toho mohlo vejít tolik lidí a že to byla stavba tak monumentální, jo. To je proto, že máme úplně jinou představivost, když koukáme na něco lineární, na něco zobrazený v půdorysu a na něco, co si teda můžeme představit prostorově. Proto mají teda obrovský třeba význam tyhle ty prostorové rekonstrukce, jako je třeba velkomoravský kostel v Modré, že k tomu můžeme mít různé výhrady, jak byl rekonstruován a jak moc vypadá. A je to o to významnější, že stavby z této doby se nedochovaly. Nebo pardon, to jsme tvrdili přednedávno, teď už víme, že alespoň jedna stavba se dochovala, a to je svatá Margita Antiochijská v Kopčanoch na slovenské vlastně straně hranice, na slovenské straně Moravy. Je to asi 2 kilometry od centra Mikulčic. A tam zůstala stavbička, která po celý středověk fungovala jako kaple v polích už, protože to osídlení tam zaniklo. A když se dělala vlastně revize před pár lety, tak se zjistilo, že ta stavba je zřejmě kompletně velkomoravský kostel z 9. století. Byť přestavěný, má do sebe vražený potom gotický portál a tak dále, ale celý to jádro stavby, ta struktura, to se zjistilo i podle superpozic okolních hrobů, jo, podle maltových vrstev stavebního horizontu, takže to se doktorovi Baxovi podařilo, že jo, to teďka zjistit, že ta stavba je skutečně velkomoravská a stojí dodnes.
Jestli to stavila stejná hůď jako Levý Hradec,
Tohle je už mnohem mladší záležitost, jo. Levý Hradec, Budeč, to jsou počátky českého státu, to je ten Bořivoj, a je to stavěný úplně jinou technikou. Ne teda dispozičně, ale stavebně. Tam to je všechno budováno z lomového zdiva a bylo to omítnuto tak, jak to vidíme, tak ty nejstarší rotundy zřejmě byly omítnuty zevnitř i zvenku. Jako bílá prostě stavba omítnutá vápenou omítkou. Tohle už je vlastně v románském stylu, čili o nějakých 200 let později, a v té době přišla móda používat teda ty kvádříky jako dekorativní záležitost. A to jak zvenku, tak zevnitř. Jo? To neznamená, že to jádro toho zdiva by nebylo zase lité. Jo, oni nebyli samozřejmě blbci, aby si udělali tisíce a statisíce kvádříků a spali je i do nepohledových částí té stavby. Jo, takže my si to můžeme spíš představit, že to byl jako takový kvalitní, mohutný obklad. Zvenku i zevnitř, a uvnitř to bylo nadále dělané tou technikou litýho zdiva. Ale uplatnil se tady vlastně ten holý kámen, se uplatnil pohledově. Jo, a tohle masivně přišlo v podstatě až ve 12. století.
Takže to je úplně něco jiného, jo, tenhle ten horizont, ta druhá vlna rotund, než ty nejstarší rotundy z toho 9. století.
Jo, čili tenhle interiér by měl být neumístnutý taky, jo? Měli by být taky.
Ty kváříky by měly být vidět i zevnitř, no. Kdybyste přišli tak o 2 měsíce dřív, tak byste tady viděli ještě ty původní partie, které tam jsou, byly tam krásně vidět i spáry, kde jsou ty novodobější přístavby, jo, takže v tom všem se dalo, vlastně dalo číst jako knize. Technikali toho zdíla, v podstatě je to stará původní římská technika, kdy jakoby na maltu vyzdívám vnější a vnitřní líc té stavby, dovnitř dávám třeba hrubší lomový kámen, neopracovaný, a zalívám to betonem. Jo. Betonem nebo maltovou směsí. Ten levý, ona je samozřejmě přestavovaná, upravovaná, ta věž už je románská, co je k tomu přidaná, ale ta stavba, buď se těm stavbám říká obecně předrománský styl, protože o románském stylu se hovoří až od 11. století, kdy se formuje. On se formuje po té velké krizi, kdy se jako Evropa obrodila, když čekali, jako měli nastavený ty stopky, že jako my jsme měli nějaké roku 2000 a mysleli jsme, že nám kleknou počítače, tak oni mysleli, že jim klekne všechno. Že přijde Kristus znova a že všechno klekne, takže se různí se zachovali různě. Někteří se modlili, jiní prokalili všechny peníze, pak přišel rok 1000, když jsme se spletli, no, tak možná to bude 1001, a když přišel rok 1002, tak zjistili, aha, soudný den nebude, musíme začít zase něco dělat. A na rozdíl od dnešní doby to bylo jako jakýmsi impulzem, nebo jak to církev vlastně a třeba o tom se využili, oni řekli, ne jako deziluze, ale stal se zázrak. Bůh nám dal ještě dalších 1000 let. A to byl impuls právě, vyzdobíme tenhle svět kostely a tak dále, a do toho se rozvíjí románská architektura. Takže o skutečné románské architektuře, o monumentálních chrámech, teď mluvím o zaalpském světě, jo? Něco jiného, prostě starý tradiční římský lokality, a se tam ta kontinuita šla prostě furt dál, ale v tom našem zalesněném, zarostlém světě, barbarském, severském, tak tam nastává tady ta proměna, protože Bůh se dopustil zázrak, tak my to musíme nějak oslavit. A oslavíme to prací, oslavíme to budováním nových staveb, monumentálních staveb k větší slávě Boží. A to je teprve počátek románského stylu. Takže o těch stylech předtím mluvíme jako předrománský. Právě třeba ty kváříky tam nastupují masivně. Jo? Začíná se například, to vychází vlastně z tradic antického zdiva, pohledového a tak dále, používání těch bosáží. Jo? Vybrali si prostě nějaký muster a začali podle toho stavět. Takže jednak se to tím, že je tam mnohem větší monumentalita, začínají se skutečně stavět veliký chrámy, typu katedrál, říkám katedrále v kouzovkách, jako v románském slova smyslu, ne, v architektonickém smyslu, těch s příporama a tak dále, to je záležitost vlastně až o skoro 100 let dál ta gotika, jo. V těch nejrozvinutějších zemích, u nás jo, takže monumentálnější rozměr, potom častý uplatnění těchto kváříků a vůbec pohledový uplatnění kamene. To není tak záležitost jako naše a našich představ, to je záležitost vlastně investora a památkáře. Investorem je vlastně církev, tak církev to chápe, toto ne jako památku, ale nadále jako provozní budovu. Takže tady byly i takový zhovadilý nápady, že se tady má v prostředku zahloubit nový kněžiště, protože podle současné liturgie by měla komunita přihlížet ze všech stran, jo, takže to bylo naštěstí zaraženo, jo, ale jenom abyste vzali to, jak my to vnímáme jako památku v naší ateistické bezbožné společnosti, ale církev to chápe jako provozní záležitost, jo, normální tady provozní věc, takže chce ji provozovat, chce, aby fungovala, chce, aby nevlhla, tak se to tady omítlo, udělali se nějaký izolace, že jo, my jsme jim tady za hubičku dělali archeologický dohled, že samozřejmě, že to dá církev, nemáme, No tak jsme tady tohleto všechno dokumentovali a další věc je prostě ten kompromis, co k tomu řeknu památkáři, a co dovolí, jo. Takže zase je tady ten argument, že ta stavba už není v celém tom rozsahu autentická a že je to teda částečně maketa vozovka. Pan starosta odpustí z 19. století, ale je na základě, takže tady je to o dohodě. Co je tady ještě přípustný a co není přípustný. A můžu vám říct, že to byl docela boj, že tam jsme museli prosadit, aby to odvětrání udělali dole pod úrovní těch zdiv a aby to nehloubili teda to odvětrání přímo tím plážíkovým zdivem. Jo? To je denodenní boj památkové péče, nebo jak tomu říkám, namátkové péče s investory. Jo? A vidíte to, že to mě jenom s velkýma investorama, ale že prostě jako ty neziskovky se chovají často úplně stejně jako ty velký mega investoři a nezáleží na nějakém památkovém aspektu.
Původně samozřejmě oltář by stál v té části, kde také pan kolega. Barokní přístavba, říkám, že nějaká plačnila. Tak když jsem byl malej, tak v těchto místech byla rozměrná menza. Samozřejmě rozšíření toho prostoru pro větší počet věřících. V té době jistě už byl ten interiér také odmítnutý. Poté, co se klenba zřítila, tak to trvalo několik desetiletí, než se s kostelem začalo něco dít. Tím pádem samozřejmě i ty vnitřní omítky asi z větší části zmizely. Nebylo ani při těch posledních pracech vidět, že by se zachovaly stopy nějaké starší než nové nebo novověké omítky. Jsou to možná do určité míry spekulace, ale prostě to je skutečnost a já si myslím, že vlastně ty paradoxy, které s kostelem se pojí, za ilustraci stojí ten pěkný příklad, kdy vlastně náš nepříliš proslulý Hájek z Libočan byl jedním z těch, který přispěl k záchraně tohoto prostoru opravdu starobylého a to je tím, že jej provázal s těmi našimi krásnými starými bájemi a mýty v souvislosti s Tiradem a se Šárkou, což vlastně vy z části budete tu pou dnes opakovat v souvislosti se svatou Ludmilou, která prý ještě když byla pohankou, tak jsem často na kopaninu zajížděla a tady obětovala. A poté, co přestoupila na víru pravou, zde iniciovala vybudování toho nejstaršího kostela, což tedy dnes archeologicky doloženo není a zřejmě ani nebude. Ovšem díky tomu, v tom okamžiku, kdy kostel začal chátrat, se vzedmula vlna obrozeneckého nadšení a vedla právě té aktivitě architekta Wiesenthalera, který tedy z toho udělal opravdu maketu rotundy. Bylo trefně poznamenáno. Je to skutečnost, samozřejmě to jádro je původní a my už vlastně jenom jakoby můžeme přes ty omítky a dlažby vnímat snad původní atmosféru a prostor, který ta rotunda v sobě stále má ukryt. Ale je to už hodně předostleno. Thank you.